Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-iyul chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbor sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Yevropada islom nomidan amalga oshirilayotgan teraktlar soni ortib bormoqda.
O'sha IShIDga qarshi kurash jarayonida o'sha dunyo bo'yicha o'sha maxsus xizmatlar jiddiy shug'ullanishmayapti deb.
Qo'shma Shtatlar shu yilning oktyabrigacha butun dunyodan 85 ming qochoqni bag'riga olmoqchi. Shundan 10 ming nafari Suriyadan keladi.
Avval mablag'dan ismal muvaffaqiyat.
Mustaqillik kunida mushakbozlik qilishdi, portlash deb o'yladik. Juda shovqin-suron bo'ldi. Qo'rqib uydan chiqmay o'tirdik. Keyin mushakbozlik ekaniga ishonch hosil qilib, qizimga ham derazalarni ochib ko'rsatdim. Biz Suriyada emasmiz endi dedim, dedi Hasna.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Britaniya Yevropa ittifoqini tark etganidan keyin ham Qo'shma Shtatlar bu davlat bilan uzilmas va mustahkam aloqalarni saqlab qoladi. Davlat kotibi Jon Kerri Londonda yangi hukumat a'zolari bilan uchrashmoqda. Buyuk Britaniya kuchli va yaxlit bo'lib qolishidan umidvormiz, dedi AQSh bosh diplomati. Bu Jon Kerrining Britaniya tashqi ishlar vaziri etib tayinlangan Boris Jonson bilan ilk uchrashuvi.
So the fact is that the United States of America depends on a strong United Kingdom.
Uning aytishicha, Britaniya Yevropa ittifoqi bilan yangicha hamkorlik bo'yicha muzokara qilar ekan, AQSh bu jarayon silliq va ravon ketishi uchun ko'maklashadi. Qirollik va ittifoq rishtalari integratsion ruhda qolishiga da'vat etadi. Jon Kerri safari davomida Yevropa mutasaddilari va Arab davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan ham ko'rishib, Yaqin Sharq, xususan Suriya mojarosini muhokama qilmoqda. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rossiyalik sportchilarni Braziliyadagi Olimpiadadan butunlay chetlatish masalasini ko'rib chiqmoqda. Dopingga qarshi xalqaro agentlik Sochida o'tgan qishki Olimpiada davomida quvvatbaxsh dorilar keng qo'llangani, Kremlning o'zi bunga homiylik qilganini aniqlagan.
The IOC will not grant any kind of accreditation to any of the persons involved.
Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax so'zlariga ko'ra, doping programmasida qatnashgan hech bir shaxs musobaqaga qo'yilmaydi. Hozir rus sportchilarining 2014-yilgi Olimpiada paytida olingan analizlarini qayta ko'rib chiqyapmiz. Yaqin orada xulosamizni e'lon qilamiz, deydi u. Rossiyada yirik sport tadbirlari o'tishi ham savol ostida. Xalqaro sport federatsiyalaridan futbol bo'yicha jahon chempionati kabi yirik musobaqalarga tayyorgarlikni to'xtatishni so'radik, deydi Bax. Rossiya sport vaziri Vitaliy Mutko bu qarorlarni keskin tanqid qilyapti. Dopingga qarshi xalqaro agentlik qoidalarini buyurish, taqiqlangan dorilar ro'yxatini kengaytirish bilan ovora. Sportchilarning sog'ligi uning uchun bir tiyin, jazolovchi tashkilotga aylanib bormoqda, deydi vazir. Rossiya mulozimlari doping dasturi hukumatning ko'rsatmasi bilan yo'lga qo'yilganini inkor etadi. G'arb Rossiya erishgan yutuqlarni ko'ra olmayapti, deya da'vo qiladi ular. Tahlilchi Jeffrey Mankov fikricha, Rossiyada ommaviy axborot vositalari ustidan nazorat kuchli ekan, ular mashmashani ijobiy ruhda va g'arbni adovatda ayblagan holda yoritishini kutish mumkin. Rossiyalik sportchilar ularga qarshi kollektiv jazo qo'llanishiga e'tiroz bildirmoqda. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi faqatgina dopingga aloqador sportchilar chetlatilishini bildirgan. AQSh Respublikachilar partiyasi Donald Trampni prezidentlikka nomzod etib tanladi. Agayo shtatida partiya qurultoyi o'tmoqda. Yuzlab delegatlar turli usullar bilan uni nomzodlikdan ayirish uchun so'nggi kungacha harakat qilgan edi.
That Donald J. Trump has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Vakillar palatasi spikeri Paul Ryan Trump raqiblaridan 3 karra ko'proq ovoz olganini aytmoqda. Nomzodlik Trumpga tekkani haqidagi e'lon guldiroz qarsaklar bilan qarshi olindi. Respublikachilar uning atrofida birlashamiz deyotgan bir paytda anjuman tashqarisida o'tayotgan namoyishlar va to'polondan ayonki Trumpga nisbatan qarshilik ham kuchli, jumladan respublikachilar orasida. Oqu uchun harakat qilib poygada boy bergan siyosiy arboblar Ben Carson va Nyu-Jersi shtati gubernatori Chris Christie so'zga chiqib, Hillary Clintonni tanqid qildi. Clinton prezident bo'lsa, Obama rahbarligi ostida biz guvoh bo'lgan mag'lubiyatlar takrorlanadi, deydi Christie. Kelasi hafta Demokratik partiya siyosatida Hillary Clinton ham prezidentlikka nomzodlikni rasman qabul qilishi kutilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yevropada islom nomidan amalga oshirilayotgan teraktlar soni ortib bormoqda. Fransiyadagi terakt qurbonlariga motam yakunlanmasidan Germaniyada bolta bilan qurollangan 16 yoshli afg'onistonlik o'spirin poyezdda yo'lovchilarga hujum qildi. Avvalroq Istanbul aeroportida sodir etilgan terrorchilik harakatlarida o'zbekistonliklar bevosita qatnashgan edi. Faollarga ko'ra, musulmonlarni tez fursatlarda islomiy davlat guruhi ta'siriga tushib qolishi, terrorchiga aylanayotgani ijtimoiy siyosiy vaziyatga ham bog'liq. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 15 yoshligida qochqin sifatida Germaniyaga kelgan afg'onistonlik yigitni qisqa fursatda radikallashgani sabablari noma'lum. Nemis matbuotida bu borada turli munozaralar qo'zg'algan. Afg'onistonlikni taniganlar uni radikal qarashlardan yiroq, og'ir bosiq yigit sifatida ta'riflashgan. Nemis ekspertlari islomiy davlatni bosh maqsadi Yevropadagi tolerantlikka barham berish, jamiyatda ziddiyatlarni qo'zg'ash ekanligi, tinimsiz kuzatilayotgan terrorchilik aktlari bu maqsadni yaqinlashtirayotganligi haqida mulohaza qilishmoqda. Afg'onistonlikni yo'lovchi poyezdiga uyushtirgan xuruji natijasida 4 kishi og'ir yaralandi. Hujumchining o'zi politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Radikal guruhlarga doir manbalarda tarqatilgan videoda terrorchi o'zini islomiy davlatning askari ekanligini aytib, Germaniyada jihodni boshlayotganligini da'vo qiladi. Nemis politsiyasi videotasvirning haqiqiyligini tasdiqladi. Avvalroq hujumchini islomiy davlat bilan aloqasini topmagan politsiya terrorchi qisqa muddatda radikallashgan bo'lishi mumkin degan xulosada. Biroz avval 80 dan oshiq odam qurbon bo'lgan Fransiyadagi teraktlar ijrochisi haqida ham shunday taxminlar. Diniy qarashlardan uzoq bo'lgan yigitning qisqa fursatlarda radikallashgani aytilgan edi. Istanbuldagi aeroportda o'zini portlatgan o'zbekistonliklar kimligi haqida esa ma'lumot umuman kam, ammo ular ham xorijda terrorchilik aktlariga tayyorlanishgani ehtimol qilinadi. Yevropada yashayotgan faollar islom nomidan uyushtirilayotgan har bir terrorchilik xuruji nafaqat begunoh qurbonlar, balki jamiyatdagi ziddiyatlarni kuchaytirish bilan kuzatilayotganligini e'tirof etishadi. Huquq himoyasi Mudabbar Tojiboyeva bir nechta yirik terrorchilik xurujlarini boshdan o'tkazgan Fransiyada siyosiy muhojirlikda yashaydi.
Germaniyada bo'lib o'tgan mana shu yo'lovchilarga og'ir jarohat yetkazgan
yosh yigit masalasi ham, keyin mana bu Nitsada kamida 84 kishini umriga zomin bo'lgan hujumchi o'sha IShID guruhini nimasiga bog'liqligi ko'rilyapti. Ya'ni mana shu Suriyadagi ommaviy ravishda oqib kelgan qochqinlar safida ko'plab o'sha bir terroristik guruhlarning vakillari o'tib kelganliklari bugungi kunda o'sha dalillar, fotosuratlar bilan ko'p internet nashrlarida e'lon qilingan. Mani fikrimcha shu IShIDga qarshi kurash jarayonida o'sha dunyo bo'yicha o'sha maxsus xizmatlar jiddiy shug'ullanishmayapti deb misol uchun aybni ularni zimmasiga qo'yishimiz mumkin. Boisi juda ko'plab internet nashrlarida o'sha IShIDni targ'ib qilayotgan, IShIDni propaganda qilayotgan matbuotlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilayotgani yo'q. Shuning uchun ham aynan mana shunday targ'ibot tashviqotlar ta'siriga tushib qolayotgan mana shunday insonlar bu yo'lni tutyapti. Ya'ni bu guruhlar mana shunday shaxslarni topyaptiki, ular o'sha o'zini mana shu qurbonlikka, mana shu IShID uchun qurbon berishga tayyor holatda mana shu ishlarga qo'l urishyapti deb o'ylayman.
Degan fikrda Mutabar Tojiboyeva. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan faol to'lqin Qorayevga ko'ra, Yevropa hali muhojirlar bilan bog'liq inqirozdan qutulmadi. Qochqinlarning yangi oqimi zo'riqqan jamiyat bilan to'qnashishga mahkum etilmoqda.
Butun Yevropada bir qandaydir ijtimoiy tang bir vaziyat vujudga kelganda, hozirgi kunda mana kelayotganlar bu yoqqa bir katta umidlar bilan kelishadi. Kelgandan keyin bu yerda deyarli hech narsa topishmaydi. O'sha yolg'onchilik vatanda nima bo'lgan bo'lsa, xuddi shu narsa bu yerda ham bor. Lekin juda ham kuchli bir oshkora emas. Mana shu narsalar odamlarni ko'proq umidsizlikka tushirib tashlayapti. Adolat izlab boshqa joylarga murojaat qilishadi. Boshqa joylardan nimadir qandaydir adolat izlashadi. Va topgan adolati shu bo'ladi, falon joyga bor, odamlarni bolta bilan chopib o'ldir, yuk mashinasi bilan bosib ket yoki qayerda portlat, jannatga kirasan. Jannatdan boshqa umid qolmadi odamlarga. Men aytolmayman, o'sha mana shu ishni qilayotgan odamlar chin musulmon deb aytolmayman men. Yo'q, ular islomdan emas. Lekin ijtimoiy, mana shu sotsial muammolar tiqilib ketgan butun Yevropada hozir. Eplolmay qoldi Yevropa. Mana bu har tomonga kelayotgan kelgindilarni. Har xil adolatsizliklarni ko'rgandan so'ng umid bir narsa edi, natija boshqa bo'lib chiqyapti.
Dedi Qorayev. Afg'onistonlikning poyezddagi hujumi ortidan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Steinmeier terror xurujidan hech kim kafolatlanmagani, Yevropa maxsus xizmatlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish lozimligi, Iroq va Suriyada radikal guruhlarga qarshi jang olib borayotgan xalqaro koalitsiyani jadallikka chaqirgan. Iroq va Suriyaga ajratilayotgan gumanitar yordam ko'paytirilishini aytgan. Hujum sodir etilgan federal hudud Bavariya ichki ishlar vaziri esa qochqinlar qabul qilinishini cheklashga chaqirib chiqqan. Yevropada sodir etilgan har bir terakt ortidan jamiyatda qochqinlar bilan bog'liq munozara qo'zg'aladi. Millatchilik kayfiyatlari kuchayadi. Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, Fransiyada millatchilikni shior qilayotgan siyosiy harakatlar kuchli. Bu ham musulmonlarni jamiyatdan uzoqlashtirayotgan turtkilardan biri.
Qochqinlar kirib kelgandan keyin o'sha Yevropada vaziyat keskinlashib borayotgani munosabati bilan ham shu Yevropa davlatlaridagi millatchilar, Yevropa mamlakatlaridagi musulmonlarga nisbatan, keyin o'sha qochqinlarga nisbatan, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholiga nisbatan salbiy munosabatda bo'luvchi insonlarni munosabati borgan sari keskinlashib ketayotgani sir emas. Va mana shu ikki nuqta to'qnashuvi natijasida beayb, shu aybsiz bo'lgan insonlar jabr tortyapti. Misol uchun yosh go'daklar o'layapti. Umuman bu qotillar qaramayapti. Bu o'ldirayotgan odamining kimligi, bu ular qo'lida jon berayotgan insonlarning kimligiga qaramayapti. Yana eng hayratlanarlisi o'sha islom dini talablariga zid kelishiga ham qarashmayapti. Misol uchun islomda o'sha agar kofir bo'ladimi, boshqa nima bo'ladimi, o'ldirish taqiqlanadi. Juda katta gunoh hisoblanadi.
To'lqin Qorayevga ko'ra, Yevropada millatchilik kuchayotganida, musulmonlarni terror harakatlariga jalb etilayotganida Iroq va Suriyadagi urush o'rnidan ko'z yumish kerak emas.
Kelgindilarga munosabat hozir yaxshi emas Yevropada. Bu buni har bir kelginda ayta oladi. Masalan, men Shvetsiyada yashayapman. Masalan, birorta shved meni ustimdan arz qilib sudga murojaat qilsin, sud uni ko'rib chiqadi. Ammo men shved ustidan arz qilsam, uni ko'rmaydi biroq. Albatta, Yevropada millatchilik harakati gurkirab kelyapti. Lekin bu gurkirab kelayotgan bir millatchilik harakatini keltirib chiqarayotgan omillar butunlay boshqada. Oqibat bu. Bu qilingan ba'zi bir harakatlarning oqibati. Agar bordi mana bu musulmonlar terrorizmi deb ataydigan bo'lsak, mana shu bo'layotgan voqealarni bu narsa ham o'z-o'zidan kelib chiqqan, borib ularning vatanini buzgan g'arb bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi emas, endi Angliya ayniqsa. Mana shular borib orini uyasini buzishdi. A natija mana endi Yevropani o'zi mana buncha zarar ko'ryapti. Mana bu bo'layotgan voqealarning oqibatida bu yerda millatchilik kayfiyati ko'tarilib kelyapti. Buni oxiri yaxshi bo'lmaydi albatta. Lekin endi boshqa shikoyatni ko'z ko'radi, nima qilamiz?
Dedi Qorayev. 19-iyul kuni Germaniyadagi poyezdda yo'lovchilarga pichoq va bolta bilan hamla qilib 4 kishini yaralagan afg'onistonlikning hujumini Islomiy davlat guruhi o'z bo'yniga oldi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Qo'shma Shtatlar shu yilning oktyabrigacha butun dunyodan 85 ming qochoqni bag'riga olmoqchi. Shundan 10 ming nafari Suriyadan keladi. Tafsilotlar bilan Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Hozirgacha suriyalik 4 ming qochoq Qo'shma Shtatlarga yetib keldi. Aksariyati Illinois shtatida qo'nim topdi. Bu davlatga qadam qo'ygandan keyin ham ular tinchlik, barqarorlikka yetdi degani emas. Chicago'da yashayotganiga 2 hafta bo'lgan Hasna Marza va uning 8 yashar qizi Sama uzra osmon yorishib ketdi. Mustaqillik kunida mushakbozlik qilishdi, portlash deb o'yladik. Juda shovqin-suron bo'ldi. Qo'rqib uydan chiqmay o'tirdik. Keyin mushakbozlik ekaniga ishonch hosil qilib, qizimga ham derazalarni ochib ko'rsatdim. Biz Suriyada emasmiz endi dedim, dedi Hasna. Ular Damashq yaqinida yashagan. O'shanda 4 yashar bo'lgan Samada ruhiy asorat qoldi. Suriyadan qochishga 3-chi bor urinishida Hasna va Sama Misrga chiqib keta oldi. Amerikaga kelishlarini bir necha yil kutishdim.
The refugee program in United States, it is not a fast track program.
Melina Cano Refugee One nomli nodavlat tashkilotni boshqaradi. Hasna va uning qiziga o'xshagan qochoqlarga yordam beradi. Cano ularni tushunadi. O'zi 1980-yillarda Erondan bosh olib ketgan armanlardan edi.
When you're dealing with individuals who are still shell shocked by what has happened to them, you know, mentally, physically,
qochoqlar ruhan, jismonan nihoyatda zaif bo'ladi. Ular darrov yangi muhitga ko'nikib keta olmaydi, dedi Kano. Ana shunday holatlarda Refugee One kabi agentliklar ularning dardiga malham bo'ladi. Yashashga joy, ish topishda yordam beradi va boshqa muammolarni hal qilishda ko'maklashadi. Tashkilot hukumatning madadi va xususiy donorlarning puliga tayanadi.
For our own agency, you know, up until April, I think we had done about 20 plus families and now we're in the 60s.
60 oilani joyladik, dedi Kano. Oktyabrgacha 150 oilani uyli joyli qilishmoqchi.
Okay, 1 minute. Finish with your partner.
Hasna Marza ingliz tilidan dars olyapti. Uning turmush o'rtog'i Suriyada urush boshlanishidan oldin vafot etgan. Boshqa oila a'zolari hali ham urush ketayotgan vatanda yashaydi. Ular ham Amerikaga keladigan kunni intizorlik bilan kutyapti. Suriyadagi urushdan qochgan salkam 5 million odam BMTning qochoqlar bo'yicha oliy komissariyatida ro'yxatdan o'tdi. 1%dan kami Qo'shma Shtatlarga kelishi kutilyapti. Nasiba Tohir, Washington.
AQShda prezident saylovlari kampaniyasi matbuotda eng ko'p muhokama etilayotgan mavzu bo'lishiga qaramay, ommaviy so'rov natijalariga ko'ra aksariyat amerikaliklar va ayniqsa yoshlar 8-noyabrda saylovga chiqmasligini aytmoqda. Amerika yoshlari xilma-xil siyosiy mavzularni muhokama qilishni yaxshi ko'radi.
It's our constitution, right? It's in there. It actually doesn't really say that. It says
Shunga qaramay ular noyabrdagi prezident saylovlarida qatnashmoqchi emas.
I'm just really confused as to should I vote, should I not vote? It's just sort of like morally confusing.
Ochig'i tushunishga qiynalyapman. Ovoz beramanmi, yo'qmi hozircha bilmayman.
Deydi Loren Rice ismli talaba. Talabalar va mamlakat bo'ylab saylovga chiqishni o'ylamayotgan boshqa odamlar bir-biriga o'xshab ketadi. Ammo bu yoshlarda siyosiy jarayonga qiziqish yo'q degani emas.
We are uninformed, but it's not because we don't care.
Saylovda qatnashmasligimiz bizga baribir degani emas,
deydi Rob Carter. Oxirgi saylovda ovoz bermaganlarning 30% dan ortig'i 30 yoshgacha bo'lganlar edi.
Non-voters tend to be younger.
Asosan yosh, moliyaviy tomondan qisilgan, ozchilik guruhlarga aloqador odamlar ovoz bermaydi. Saylovga kattaroq yoshdagilar, o'ziga to'q bo'lganlar, oq tanlilar chiqadi odatda,
deydi ijtimoiy fikrni o'rganuvchi Pew markazidan Carol Doherty. Oldingi ikki saylovda ishtirok etgan fuqarolar tarkibini o'rgangan bu mutaxassis aholining ovoz beruvchi va bermaydigan qatlami orasida moliyaviy farq katta ekanini aytadi.
Only about half of non-voters told us they had a credit card, 77% of voters.
Saylovga chiqmaydiganlarning atigi yarmida kredit kartasi borligi ma'lum bo'ldi. Bu ularning moliyaviy ahvolidan darak beradi. Ya'ni daromadi kamroq, oliy ma'lumot olish ehtimoli yo'qroq,
deydi u. Bu guruhdagi saylovchilar kimga ovoz berishini hali bilmaydi. Ozchilikdagi guruhlardan chiqqan saylovchilar, masalan, latinolar ham saylov uchastkasiga chiqmasligi mumkin. Loren Rice shulardan biri. Demokratlar partiyasidan peshqadam nomzod Hillary Clintondan ko'ngli qolganini aytadi.
The way that she's trying to acquire votes from people of color and from minorities is just incredibly embarrassing.
Clinton oq tanli bo'lmagan ozchilikdagi guruhlar vakillarining ovozlarini olish uchun ishga solayotgan usullaridan uyalish kerak. U har bir toifadagi odamlarga yaqinligini ko'rsatmoqchi, ammo ular yashagan hayotni yashamagandan keyin qaydan bilsin?
Deydi u. Raisning aksariyat kursdoshlariga ko'ra, ular o'zlarini tushunadigan nomzodga ovoz bermoqchi bo'ldi, ammo bundaylari topilmadi.
Qura tashlab yangi nomzodlarni tanlasak yaxshi bo'lar edi. Hozirgilarining tomi ketgan,
deydi Cody Berges ismli talaba. Yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, har 10 saylovchidan 6 nafari arzigulik nomzod yo'qligini aytgan. Bu achinarli hol, deydi Berges.
I want to go vote, but I can't support someone.
Saylovga chiqkim keladi, ammo yurakdan ovoz berishimga loyiq nomzod bo'lmasa bora olmayman,
deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Barak Obama kelasi yil yanvarda prezidentlikdan ketgach Washingtonda qoladi. Oq uydan poytaxtning tarixiy Colorado mahallasidagi uyga ko'chib kirmoqchi. Bu mahallada ilgari ham sobiq prezidentlardan biri yashagan. Obamalar oilasi ko'chib kelsa xavfsizlik choralari kuchaytiriladi. Amerika ovozi yaqinda shu mahallada bo'lib qaytdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
He's about to go from commander in chief to couch commander.
What am I going to do in DC for 2 years?
Bu hazil videoda Obama kelajakda nima qilmoqchi ekani haqida bosh qotiradi. O'zini har xil vazifalarga solib ko'radi. Kamida haydovchilik guvohnomasini olish niyatida. Prezident Oq uyni tark etgach qayerda yashashni allaqachon rejalab qo'ygan. U poytaxtning Colorado nomli boy mahallasidagi koshonaga ko'chib o'tmoqchi. Bu uyning bahosi $6 million atrofida, lekin Obama uni sotib olmoqchi emas. Aksincha oyiga $22,000 to'lab ijaraga oladi. Prezidentning aytishicha, kenja qizi Sasha maktabini tamomlash uchun u Washingtonda qolishga qaror qilgan. Colorado shahrining juda mashhur va tinch joylaridan. Sababi bitta. Bu yerda ko'plab elchixonalar, diplomatlar va boshqa rasmiylarning uylari joylashgan. Bu yerda yashovchilar politsiya va maxfiy xizmat xodimlarini tez-tez ko'rishga o'rganib qolgan. Tarixchi Steven Hansenning aytishicha, Obamalar oilasining kelishi hududni yanada xavfsiz qiladi.
Qo'shnilar prezident Obamaning bu yerga kelishini yoqtirsa kerak. Asosiy gap hozir ko'chaning begona mashinalarga yopilishi. Faqat shu yerda yashaydiganlargina mahallaga kira oladi. Xavfsizlik kuchaytiriladi. Demak, odamlar kechasi bexavotir uxlasa bo'ladi. Mahalla qattiq qo'rqlanadi va bu uylarning narxini ham oshiradi.
Jon Horan shu yerda istiqomat qiladi. Har kuni shu ko'chada itini sayr qildiradi. Obamaning Washingtonda qolayotganidan xursandman, deydi u.
It shouldn't impact the neighborhood that much. This is already an area where there are
Mahallaga ko'p ta'sir qilmasa kerak. Bu yerda allaqachon butun dunyodan va qishdan rasmiylar yashaydi. Ular kuchaytirilgan xavfsizlikka o'rganib qolgan. Xalq xizmati uchun shaxsiy hayotlardan kechgan odamlarni ehtirom qilamiz.
Private lives for public service.
Obama prezidentlikdan keyin poytaxtda qolayotgan ikkinchi sobiq davlat rahbari bo'ladi. Woodrow Wilson ham ilgari Obama ko'chib kelayotgan mahallada yashagan. Wilson uyi hozir muzeyga aylantirilgan. U yerga Obamalarning bo'lajak uyidan piyoda borish mumkin.
It's about 95%.
Aslining 95% saqlab qolingan. Ikkita buyum bu yerda bo'lmagan xolos.
Robert N. Holm prezident Wilson uyini ko'rsatadi. Ko'plab tarixiy buyumlar bor, jumladan Vatikan mozaikalari, Fransiya gilamlari hamda Wilson kutubxonasidan ko'hna film projektori. N. Holm Washingtonda qolish bo'yicha Wilson va Obama qarorlarida o'xshashlik ko'radi.
In some ways the story of our house is also
Prezident ofisini tark etgach siyosatda faol bo'lish uchun mamlakat poytaxtida qolishni ma'qul topgan. Prezident Wilsonning maqsadi ham shu bo'lgan. Obama ham Washingtonda bo'lishning afzalliklaridan biri sifatida shuni ko'rsa ajab emas.
Washingtonda yashab qolar ekan Obamaning siyosatdan uzoq bo'lishi qiyin. Bu esa satirik videoda ifodalangan xavotirlarni yengib o'tishga kifoya qiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.